Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Dobrodošli v drugi oddaji Drogerija. Danes bomo govorili o drogi, katera je prisotna v naši družbi že stoletja in tisočletja. Govorili bomo o drogi, ki se je uporabljala v duhovne, zdravstvene, predvsem pa pri nas v rekreativne namene. O tobaku, še prej pa novice. Undok. Oddelek Združenih narodov za droge in kriminal je izdal večjezični slovar mednarodno kontroliranih substanc. Sicer je namenjen mednarodnim in državnim institucijam pri njihovem boju proti preprodaji in povživanju drog, vsebuje pa informacije, ki so koristne širšemu krogu. Tako v slovarju najdemo kemijske formule, molekularno težo, vsa kemična in generična imena, derivate in pa sopomenke za več kot 250 substanc. Med njimi za ganžo na primer najdemo 255 sopomenk, sicer med slovanskimi samo zjeve konopi, polska bez izraz za konopljo, drugače pa tudi bolj eksotična, kot je mate kvase iz Lesota ali pa budnemu očesu mednarodnih institucij pa ne uidejo niti zdravilni napoji, kakršen je ajurvedski napoj iz Himalaje, Kaneshvar Modak. Medtem ko se Bush poslavlja iz Bele hiše, pa je Bela hiša tudi izdala poročilo o Bushevi politiki do drog in njegovih uspehih. Te naj bi bili tektonski, čeprav se prvi glasovi neodvisnih strokovnjakov že podvajajo dvome o temu, a naj bi bile te metode statistične, ki pač kažejo na drastično pomanjšane uporabe nedovoljenih drog med mladimi, resnične ali ne. Poročilo tudi ne omenja tega, kar svarijo Združeni narodi, da v Ameriki prva droga, ki se uživa med mladoletniki, ravno zdravila na recept. In nič več pivo, ganža, tobak. Na ključna testiranja za prisotnost drog med šolarji mu je uspelo razširiti po celih Združenih državah Amerike. Danes naključno testirajo že desetletne šorarje. Edina stvar, ki mu ni uspela, ker tu so se pa le uprli šolarji, češ da je prevelika distorcija šolskega prostora, da bi privedli pse, ki bi njuhali lastnino šolarjev in razkrivali, ali pri sebi zadržujejo droge ali ne. Medtem pa predsedniški kandidat Barack Obama, ki se gleda na droge nekoliko drugače. V svoji knjigi Dreams to my father napiše, da se mu pri odraščanju pomagala ganža in alko, vsake toliko malo kovka. Želi pa biti tudi nekoliko poučen in reče, da smek oziroma horse mu ni pomagal. Ob svoji razglasitvi kandidature v Illinoisu, ki je bila dokaj simbolično nabita, se je pa tudi navezal na snovalce ameriške ustave, med drugim tudi na Jeffersona, s katerim se mi radi pohvalimo, da je v svojih pisanju ustave in tako naprej se navezal dosti na ureditev Karantanije. Njegov nasvet, ki se pa tiče bolj naših zadev, torej, če država prepoveduje in narekuje, kakšna hrana in kakšna zdravila se bodo uporabljala, je to država s tiranskimi pogledi. In prav na naši sončni strani Alp se spadamo tudi s takimi zadevami. V lanskem letu je Inštitut za varovanje zdravja sprva prepovedal konopljin čaj, ker pa ima Bruselj tudi pozitivne lastnosti, so to prepoved ukinili, danes pa Ministrstvo za zdravje vseeno odsvetuje uživanje hrane konopljinega porekla. In tako, ko se slovenski politiki zadnje čase vedno bolj vpletajo v ljudska posla, bivši liberalec Paliha narekuje oziroma izraža želje, kje in s kom naj bi se Slovenci družili, medtem ko nam narekujejo, kakšno hrano naj uživamo, se je v mesecu marcu oziroma koncem februarja oblikoval predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov in s tem določa, kje lahko ta tobak uživamo, če še sploh kje razen pod našimi lastnimi strehami. To sicer ni dokončni udarec kulturi uživanja tobaka, saj tudi prepovedi niso zadale dokončnega udarca nobeni drogi, vsekakor bo pa to pod percepcijo izživalca iz preteklosti, ki je še nekaj deset let nazaj bila kot tisti eleganten, sproščen, svobodnjaški posameznik, v tisto, ki je vedno bližje splošni percepciji uživalca prepovedanih drog, živčen, zasmrajen, odvisen. In ker se že piše novo poglavje v uživanju tobaka, si poglejmo njegovo zgodovino in morebitno prihodnost, še prej pa New York Dolls, Fishnets and Cigarettes. I was sitting there all alone. I was praying you come home. I was listening to an old blues song. Tell me who can I read. Nikotin se pridobiva večinoma iz nekaj več kot 60 vrst nikotijan, ki spadajo pod razhudnike in rastejo po celem svetu. Nikotijana rustika je ena izmed najbolj pogosto uporabljenih, predvsem kot organski septicid, redko pa kot opojno sredstvo ali pa zdravilno sredstvo. Medtem ko je nikotijana tabakum tista vrsta, ki se ga uporablja za tobačne izdelke po celem svetu. Ime tobak dobimo glede na Bartolomeja de la Casasa, sodobnika Kolumba in pa redkega borca za pravice ameriških domorodcev in pa glavnega zapisnikarja španske črne zgodovine, je to izraz za zvitke tobačnih listov, ki so jih kadili takrat na otoku Hispaniola, kjer je Kolumb spostavil tudi prvo kolonijo. In prav ti člani prve Kolumbove odprave v Novi svet so najverjetneje pripeljali navado v portugalska in španska pristanišča. Tobak se je začel širiti po Evropi šele kakih 70 let potem. Na začetku se je kadil le med mornarji in kasneje eden izmed najbolj zaslužnih za razširjanje tobaka pa je bil Jean Nicot, po kateremu se tudi imenuje aktivna substanca. Leta je bil francoski veleposlanik na Portugalskem in pod poznanstvo prvega resnega raziskovalca tobaka de Gomeza, ki je tobaku pripisal vrsto zdravilnih lastnosti, ga je začel tudi sam gojiti na svoji ambasadi in pripravljal njuhanec, ki ga je poslal takratni francoski kraljici Katrini Medičevi, ki je bolehala za močnimi migrenskimi napadi.
Žlahna travca je slajša kakor med. Od njega ne boli te glavca, če ga kadiš sto let. Od njega ne boli te glavca, če ga kadiš sto let. Tobak je Bog ustvaril samo za moški stan. Še ženske ga kadijo, ženskega kadijo, katere ni nic ram.
Sicer ga ni kadila, ga je pa njuhala in prav nič je ni bilo sram. In poimenovala jo je, tobak namreč, herba regina, kraljičina rastlina, saj je tako pomagala pri njenih problemih. In kmalu je prav za vse postala ta rastlina tudi herba panakeja. Pripisovali so toliko zdravilnih lastnosti skoraj da kolikor je bolezni. Od tega, da je učinkovala proti vročini, raznim vnetjem, gangreni, do nespečnosti, kilavosti, glavobolom in pa razno raznim simptomom. Ker pa se je zdravilo kmalo prelevilo v navade mnogih in ne zgolj elite, so se pojavile tudi prve želje po restrikciji te rastline in to je uveljavil James I. Velike Britanije leta 1604. In zvišal davek za 4000 odstotkov. Kot pa je utemeljil v preambuli, je jasno, da ga niso vodila zdravstvena skrb, temveč predvsem skrb pred nepridipravi, ki kadijo, se družijo in kujajo zaroto proti oblastnikom, povrhu pa so še slabi delavci. Po nekaj letih pa se je vendarle začelo stekati vse premalo denarja v blagajno, tihotapljenje se je razbohotilo in James je ponovno znižal davek na sprejemljivo raven in postal skrbnik čistosti tobaka. In s tem je tobak od takrat dalje nikoli več prepovedan v Veliki Britaniji. Obogatil pa jo je v veliki meri in omogočil nakup mnogih zemljišč tudi v novem svetu, kot so Virginija, na primer. Drugi pa niso sledila le zvišene taksacije, ki bi naj onemogočile nakupovanje droge, vendar tudi prepovedi. V Rusiji je bila kazen smrtna, obešenje. V Perziji so bili malo bolj domiselni in pa kruti, vlivali so namreč stopljeni svinec skozi usta in tako napolnili notranje votline. V Turčiji so rezali nosove, sešivali usta, urezali ušesa in tako naprej. Ker pa prepovedi niso imele nobenega vpliva na navade ljudstva, so se kmalu ukinile. In kolikor je bilo kazni, toliko tudi različnih načinov uživanja tobaka, ki pa še zdaleč ni edinstven novemu svetu. Razne nikotanje so se uživale v Polineziji in ob odkritju Avstralije spoznamo tudi njihovo drogo pituri, ki je pripravljena iz večjih rastlin, v veliki meri pa vsebuje rastlino dubiozo hopwoodi, ki sicer ne spada pod nikotijane, vsebuje pa veliko količino nikotina. Uživali so jo med srečanji kot znak dobrodošlice ob raznih ritualih, rekreativno pa so uporabljali lažje vrste nikotijan, ki rastejo v Avstraliji. Nadalje pa so odkritja in znanost pokazale, da tudi okostja in mumije iz Nemčije, Egipta, Sudana in Kitajske, datirane od 3000 do 800 pred našim štetjem, pričajo o uporabi nikotina, saj so ga našli v kosteh in lasiščih teh okostij. In ker verjetno ne gre za predhodno kontaminacijo, dokazuje to, da se je neko vrsto uživanja ali zdravilnega ali rekreativnega ali pa uporabe, na primer v Egiptu so uporabljali določene rastline za mumifikacije in morda so nekatere izmed njih bile nikotijane, s katerimi so balzamirali mumije. Torej dokazuje, da se je na prav vseh poseljenih kontinentih uživalo in pridobivalo nikotin, ne zgolj v novem svetu, kot je bilo do zdaj mišljeno. V novem svetu so tobak kadili ali v obliki tobačnih zvitkov ali v skozi pipe, pipa miru kot eden najbolj znan objekt prerijskih indijancev, ki je pač za njih predvsem sakralni objekt, ki ponazarja prostorsko dimenzijo. Žvečili so ga, delali razne tekočine, tekoče ekstrakte in jih aplicirali na dlesni. Eno izmed plemen v Ekvadorju pa se je celo izdelalo neko obliko uživanja, ki bi bila mogoče pošeči Gandiju in sicer v obliki klistira. Drugače pa je znano, da se tobak dodaja tudi ajuaski in pa drugim močnejšim psihoaktivnim napojem med šamanskimi rituali. Leta 1871 pa smo odprli eno izmed največjih tovarn na Avstro-Ogrske tobačno v Ljubljani. Proizvajala je večino oblik tobaka, ki se je užival takrat v Evropi, predvsem že v samo izključno rekreativne namene, in sicer cigare, ročno zvide, cigarete, pipni tobak, nosljanec, tobak za žvečenje in tobačni izvleček. 3 leta kasneje pa v proizvodnjo vpelje prvi stroj. In leta 1957 je kot prva v tem delu Evrope vpeljala proizvodnjo spajanja cigaret s filtrom in tako nastane znani cigareti filter 57.
I'm a feller with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told, the kind of a feller that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. Now, it ain't cause that I don't smoke myself, and I don't reckon they hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a petting party or a poker game. Everything's got to stop while they have that cigarette.
Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death,
tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Now, in a game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and the queens, they just kept on coming around. Then I got a full and I bet it high, but my bluff didn't work on a certain guy. He just kept on a-raising and a-laying the money down. Now, he'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, I got a sink or swim. He finally called and then didn't raise the bet. I said, "Ace is full, pal, how about you?" And he said, "Well, I'll tell you in just a minute or two, but right now I just gotta have a cigarette."
Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death,
tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette. The other night, I had a date with the cutest little girl in the 48 states, a hybrid uptown fancy little date. Now, she said she loved me, and it seemed to me that things were just about like they ought to be, so hand in hand, we strolled down Lover's Lane. She was oh so far from a chunk of ice, and our smooching party was going real nice, so help me, Hannah, I think I'd have been there yet. But I give her a kiss and a little squeeze, and she said, "Tex, excuse me, please, but I just gotta have another cigarette."
Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death,
tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette.
V tistem času, v 50-ih, ko smo odkrili leta filter 57, se pa začno tudi bolj natančne znanstvene raziskave tobaka, ki pa so dvosmerne. Ene gredo v odkrivanje škodljivih posledic uživanja tobaka, o teh smo obveščeni kar dost, druga pa je odkrivanje pozitivnih lastnosti, ki jih ima nikotin. In danes farmacevtska industrija želi osvojiti ta primat in čim večjo kontrolo nad obliko in načinom uživanja tobaka. Kar pa ni čudno, če gre verjeti njihovim predpostavkam, kar morda tudi ne gre, da naj bi 40% prodaje tobačnih izdelkov šlo za tako imenovano samo zdravljenje. Torej, zdravljenje podkriva dve področji, zdravljenje raznih oblik simptomov, kakršni so depresije, posttraumatičnih sindromov, schizofrenije, Alzheimerjeve, Tourettejevega sindroma, raznih vnetij, epilepsije in tako naprej. Druga je pa vedno bolj donosna, torej zdravljenje odvisnosti. In čeprav se mnoge substituti pa oglašujejo, kot so naprimer Nikoret, niso uspešni. Od približno 100 ljudi, ki preneha kaditi, le 7 ljudem uspe prenehati s tovrstnimi novimi drogami. Vse te farmacevtske pripravke skljub se mu vsebujejo nikotin, zaradi katerega pač uživamo tobak. Če smo pa že pri Nikoretu, je GlaxoSmithKline, recimo, ki je njegov proizvajalec in pa več drugih še, prejšnji teden ravno sklenil 14 milijonsko poravnavo z 49 državami zveznimi Združenih držav Amerike. Saj so te multinacionalko tožile, ker je ta prikrivala podatke raziskav enega izmed svojih antidepresivov, Paxil, ki so kazali na možnost večje incidence samomorov med mladostniki. Torej, za njihovimi proizvodi previdno. Ni pa seveda tobačna industrija nedolžni bystander v vsem tem dogajanju. Predvsem tehnološki razvoj 20. stoletja je konstitucijo tobaka dokaj spremenil. Pri snusu, na primer, je to koristilo. Prej so se uporabljali kristali stekla, ki so omogočali absorpcijo nikotina skozi dlesni. Danes to omogočajo kemikalije, ki so naj bi bile manj nevarne. Ker pa cigaret predstavlja 80% vse tobačne proizvodnje, je doživel tudi največjo mero obdelave, da je seveda dosegel največjo mero prodaje. Tobaku se danes dodaja približno 600 dodatkov. Izmed teh bomo omenili le najpogostejše. Naprimer, Marlboro se je povišala prodaja pred nekoli 4-5 desetletji, ko je začela vključevati v tobak oziroma v tobaku dodajati amonijak. Amonijak zvišuje pH in s tem takojšno absorpcijo nikotina. Dodajajo se razni sladkori, ki so najpogostejši dodatki cigaret. Ob gorenju leteh pa se formira acetaldehid, ki zvišuje slopo vsako ponovnem jemanju cigarete. Dodaja se livulinska kislina, ki zamaskira močan okus nikotina, obenem pa poveča njegovo absorpcijo. Nadalje se dodaja tudi kakavovec, ki mu izboljša okus, a ker kakavovec vsebuje tudi alkaloid teobromin, razširi dihalne poti, pač omogoča lažjo pot dimu v naša pljuča. Dodaja se tudi sladki koren in njen alkaloid glicirizin, ki je bronhodilator in lajša inhaliranje. Kot da nikotin ne bi bil dovolj tobaku, pa so nekateri proizvajalci tobaka se odločili, da mu dodajo še eno drogo, piridin, ki je depresiv in torej povečan vpliv z nikotinom skupaj na centralni živčni sistem. V bistvu je to lahko ena lažja oblika speedbola, bi se lahko rekel, stimulans in depresiv skupaj. Nejasna kontrola je približno teh 600 dodatkov, pomanjkljive toksikološke in farmakološke raziskave. Ti dodatki pa drastično vplivajo na način in tendenco uživanja, a vendar raznorazne države, Evropska unija in drugi, se ukvarjajo z drugimi načini vplivanja na kulturo uživanja, kot pa da bi bolj poskrbeli za čistost in pa varnost izdelka, kakršen že je. Morda zato, ker te dodatke tobačni industriji prodajajo farmacevtske industrije.
Smoking ganja. Then one day we were in a car. Smoking ganja. Then one day we're going too far. Smoking ganja. Smoking ganja. Smoking ganja. Smoking ganja. Then one day we were in a car. Smoking ganja. Then one day we're going too far. Smoking ganja.
Toliko o tobaku za danes. do junija nam ni treba skrbeti in lahko še zmeraj uživamo cigarete v lokalih, po juniju pa po vsej verjetnosti, ko se naj bi zakon sprejel, to več ne bo mogoče. Naslednjič pa bomo govorili o marihuani in sicer o njenih škodljivih posledicah, bolj natančno, ali povzroča marihuana duševne bolezni ali ne. Saj so se v prejšnjih tednih mnogi znanstveniki, ki so desetletja, eden oziroma dva, ki sta se desetletja upirala temu, da naj bi konoplja škodovala duševnosti, o tem premislila in tudi večji časnik The Independent se je opravičil za svoje, dokaj jokavo opravičil za svoje dozdajšnje pozicijo, da naj se le čim prej dekriminalizira konoplja v Veliki Britaniji. O tem bomo govorili prihodnič, danes bil z vami Matej Janković, lepo pozdravljeni.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.